Šodien 46. dzimšanas dienu svin slavenais latviešu dziedātājs Normunds Rutulis. Normunda dzīve allaž bijusi izlikta kā uz paplātes. Mēs par viņu zinām, ja ne visu, tad gandrīz visu. Normunds ir plaša profila speciālists, un dziedāšana ir tikai viena no viņa nodarbēm. Taču tā noteikti ir svarīgākā Normunda dzīves sastāvdaļa. Viņš strādājis arī kā radio DJs, vadījis dažne dažādus televīzijas šovus, rakstījis un joprojām raksta dziesmas, tās producē un starp citu, slēpjoties aiz skatuves vārda N-Works, arī remiksē. Sveiciens tev dzimšanas dienā ar dziesmu 1, 2, 3.
Skrien, cik gribi, nepagulsi tik un tā Lai mums visiem beidzas, prieks, lai neizbeidzas Tikai pasmaidi, par pēdām nedomā Viens, divi, trīs, neuztraucies, traucies Viens, divi, trīs, kādēļ sevi dzīt Viens, divi, trīs, un ja nepagulsi Pārējo izdarīsim rīt Viens, divi, trīs Dažreiz diena grūta Tevi sēņot sūta Nebēdā, ja šodien atkal lietus līs Turi vērsu prātu Nelaus lota skatu Labāk apsēdies un izskaidi līdz trīs Viens, divi, trīs Neuztraucies, traucies Nevajag sevi nomocīt Viens, divi, trīs Šodien nepagūsi Tas nekas izdarīsi rīt Viens, divi, trīs Uz brīdi, kādu laika sprīdi Te ir pasaulē, kas zied un smaida tev Tu to neredzēji, tu tik skrēji, skrēji Tagad apstājies un izskaiti līdz trīs
Viens, divi, trīs
Viens, divi, trīs Neuztraucies, traucies Nevajag tik ļoti sevi dzīt Viens, divi, trīs Un ja nepagūsi Pārējo izdarīsi La, 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 la Viens, divi, trīs Šodien nepagūsi Tas nekas izdarīsi rīt